ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ጸሐፊ ብፁዕ ካርዲናል ፒየትሮ ፓሮሊን ሰበ ስልጣን ሃገረ ሩስያ ብዝገበረሎም ዕድመ መሰረት ካብ ዝሓለፈ ዕለ 21 ናሓሰ ክሳብ ሎሚ ዕለ 24 ናሓሰ 2017 ዓ ም ፈረንጂ ሰፊሕ ምብፃሕ ከም ዝገበሩ ካብ ቅዱስ መንበር ዝወፀ ዜና መልኪቱ። እዚ ንነዊሕ ግዜ ዝተዘተየሉን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንፌደራላዊት ሩስያ ንኽበፅሑ ዓቢባብ ዝርሑ ምዃኑ ዝእመነሉን መብፃሕ እዚ ምስ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን መንግስትን ላዕለዎ ሰበ ስልጣን ሲቪልን ከምኡውን ምስ ላዕለዎ ሰበ ስልጣን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ሩስያ ንምርኻብን ክኸውን ንብፁእነቶም ዘሰኒዩ ኸኣ ብፁእ ኣቡነ ቪሽቫልዳስ ኩቦካስ ኣማኻሪ ናይ ሃዋርያዊ እንደራሴታትን ኣብ ቅድስቲ መንበር ምስ መንግስትታት ኣብ ዝግበር ርክብ ሓላፍን ነይሮም። ኣብ ርእሲ ዝመደብ እዚ ነታ ኣብ ሩስያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እውን ቅርበት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከም ዝገለጹ ተመልኪቱ። ቀቅድሚ ምንቃሎም ብፁእነቶም ምስ ኣገልግሎት ዜና ታስ ናይ ሃገረ ሩስያ ኣብ ዝገበሮ ነዊሕ ቃለ ምሕትት እዚ ምብፃሕ እዚ ነቲ ሰበ ስልጣን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ሩስያ ኣብዚ መጨረሻ ዓመታት ክሳብ እቲ ዓሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ኪዩባ ከተማ ሃቫና ኣብ መንጎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ፓትርያርክ ኪሪል ቄርሎስን ዝተገብረ ርክብ ዘበርከትዎ ንምዝካርን ነቲ እዚ ርክብ እዚ ዘበርከቶ ንርክባት ክልቲአን ኣብያተ ክርስትያናት ብሓዲስ ዓይኒ ንምርኣይ ዝገበረ እዩ እንክብሉ ኣድላይነትን ኣድማዕነትን ናይ ዝምብፃሕ ገሊፆም ነይሮም። ኣብቲ ዘካየድዎ ሰፊሕ ቃለ ምሕትት ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዓለምና ካብ ፕረሲደንት ትራምፕ ናይ ኣሜሪካ ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ቬኔዙዌላን ካልእ ከባቢታትን ዝርአ ዘሎ ጸገማት ብዓይኒ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከመይ ገይሮም ከም ጥምትዎ ገሊፆም ነይሮም። ከምቲ ብላዕሊ ዝገለጽናዮ ናይ ብፁእነቶም ምብጻሕ ንኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያንን ንሃገረ ሩስያን ዝምልከት ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣብኡ ዝርከቡ ካቶሊካውያን ከዓ ቅርበት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክገልጽሎም ስለ ዝኾነ ከም መርሓ ግብሮም መሰረት ሰኑ ዕለ 21 ናሓሰን እኮ ምስ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ናይ ሃገረ ሩስያ ተራኺቦም ኣማሲኡ ኣብቲ ኣብ ሞስኮ ዝርከብ ካቴድራል ጽንሰታ ንጽህቲ ድንግል ማርያም ቀዲሶም ድሕሪ ቅዳሴ ኸኣ ምስ ወከልቲ ቤተ ክህነትን ምእመናንን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሞስኮ ተራኺቦም እህን ምህን ምስ ተባሃሉ ኣማስያኡ ምስ ናይ ሞስኮ ፓትርያርክ ወፃኢ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ ሂላርዮን ሪያቆስ ዘቮሎኮላምስክ ተራኺቦም ሰሉስ ንኮ ዕለ 22 ናሓሰ ምስ ናይ ሩስያ ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትሪ ሚኒስትር ሰርገይ ላቭሮቭ ተራኺቦም ክዝትዩ ኣማስኡ ኸኣ ምስ ናይ ሞስኮ ፓትርያርክ ብፁእ ቅዱስ ኣቡነ ኪሪል ቄርሎስ ተራኺቦም ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየዱ ተመልኪቱ። ካብተን ኣገደስቲ ርክባት ብፁእ ካርዲናል ፒዮትሮ ፓሮሊን ኣብ ሃገር ሩስያ ምስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ሩስያ ምርኻብ እዩ ነይሩ። እዚ ርክብ እዚ ኸኣ ኣብ መንበሪ ፓትርያርክ ሩስያ ኣብ ገዳም ዳኒሎቭስኪ ተኻይዱ። ብፁእነቶም ብቐዳምነት ዘቕረብዎ ንሓወይ ኪሪል ፓትርያርክ ሞስኮን ንመላእ ሃገረ ሩስያን ሰላምታ የቕርብ ዝብል ግላዊ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ክኸውን ፓትርያርክ ክሪል እውን ብወገኖም ምስጋኖም ብምቕራብ ነቲ ፍሉይ ታሪካዊ ፍጻሜ ብማለት ዝተገልጸ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ካብ ከተማ ባሪ ሃገረ ጣልያን ናይ ቅዱስ ኒኮላ ቅዱሳት ቅርያት ንሩስያ ምልኣኽ ናይ ቅድስና ሓድነት ቤተ ክርስትያን ሓቂ ምዃኑን ከም ዘሎን ህያው መግለጺ ምዃኑ ገሊጾም ነዚ ቅዱስ ቅርያት እዚ ዛጊድ ልዕሊ 2.3 ሚልዮን ምእመናን ከም ዝተሳለምዎን ከም ዝጸልዩን ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብቲ ርክብ ብዛዕባ ሓድነትን ሰላምን ኣብያተ ክርስትያንን ሃገራትን ምስ ተዛተዩ ብፁእን ቅዱስን ፓትርያርክ ኪሪል ግጭት ንዘለዓለም ኣይነብርን እዩ ቀዲሙ ወይ ድሒሩ ክውዳእ እዩ ኮይኑ ግን ኩሎም ማሕበራውያን ሓይልታት ናብ ግጭት እንተወፊሮም ንሰላም ምህነፂ ዝኸውን ኣእማን መንካኣሪ እዩ ቢሎም ይሓትሞ ኣብቲ ህልው ኩነታት ናይ ሰላም ምፍጣር ክልትየን ኣብያተ ክርስትያን ብሕልፊ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኡክራይና ዕርቂ ንምምጻእ ዝግበር ጻዕሪ ኣመጒሶም። ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ንዝግበር ጻዕሪ ምናዳ ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ክልትየን ኣብያተ ክርስትያን ብሓባር ንዘበርክትኦ ኣመስጊኖም። ዕለ 23 ረቡዕ ንኮ ምስ ፕሬሲደንት ሃገረ ሩስያ ንኽራኸቡ ብፁእነቶም ናብ ሶኺ እትብሃል ክፍለ ሃገር ጸሊም ባሕሪ ተጓዒዞም ኣብቲ መንበረ ፕሬሲደንት ሃገረ ሩስያ ፑቲን ዝኾነት ሶኺ ዝተኻየደ ርክብ ልባውን ኣወንታውን ኣብ ርእሲ ምንባሩ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊንን ፕሬዚደንት ፑቲንን ጽንቢሎም ርእይቶ ሓድሕዶም ዝሰምዑሉ ሃናጽ ርክብ ከም ዝተፈጸመ ካብ ቅዱስ መንበር ዝወፀ መግለጺ ሓቢሩ። ኣብቲ ፕሬዚደንት ፑቲን ምስ ቫቲካን ዘለና ርክብ ኣብ ሃናጺ ዘተን ሓባራዊ ሰብኣዊ ክብርታትን ዝተመስርተ እዩ ቢሎም ዝገለጽዎ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ንዓለምና እናዊፆም ዘለዉ ካብ ውግእን ወጥሪ ውግእን ራዕድን ጥሜትን ጀሚሩ ክሳብ ዕርቅን ሰላምን ከም ዝተዛተዩ ተመልኪቱ። ሓሙስ ዕለ 24 ናሓሰ ኩሉ ዕደቶም ብዓወት ፈጺሞም ናብ መንበሮም ብሰላም ከም ዝኣተዉ ካብ ቅዱስ መንበር ዝወፀ ዜና ኣመልኪቱ።